Ja nastavljam razgledanje u poslanici Kološanima u 4. glavi na 10. stihu. Pavle piše pozdrav Kološanima od strane onih koji su oko njega. Pozdravlja vas Aristarh koji je sa mnom u služanjstvu. Već na prethodnoj traki sam počeo govoriti o tome da izgleda da je Aristarh bio saradnik i pomoćnik Pavlov već dugo vremena. Nalazimo da se njegovo ime spominje. Aristarhovo ime se spominje u 19. glavi Dela apostolska, 29. stih, u 20. glavi 4. stih, u 27. glavi 2. stih. I moja pretpostavka je bila da ta reč, moj drug u sužanjstvu, da to verovatno označava ne da je Aristarh bio zatvorenik ili osuđen ili čekao suđenje kao Pavle, nego da je Aristarh toliko pomagao Pavlu u zatvoru, da je provodio dobar deo njegovog života u zatvoru i na taj način je i on postao kao neki zatvorenik. Sljedeća osoba je vrlo zanimljiva, a to je Marko Nećak Varnavin, to je taj brat oko kojega su se Pavle i Varnava prepirali i na kraju razišli. Mislim da je to u 15. glavi Dela apostolska, tamo negdje oko 37. stiha. Kada su htjeli da krenu na svoje drugo propovjedničko putovanje, Varnava je zahtevao da uzmu Marka sa sobom, Pavle je zahtevao da ne uzmu Marka sa sobom, jer kad su išli prethodni put, Marko se predomislio i nije istrajao na tom putovanju.
Ovdje u 10. stihu ponovo se spominje Marko i ovaj put Pavle piše Kološanima, ako dođe k vama, primite ga. Šta znači ta reč primite ga? Da li primite ga kao brata ili primite ga kao saradnika, uključite ga u rad i posao vaše grupe, vaše zajednice. Ja pretpostavljam da je tako. I još jednom se Marko spominje kasnije u drugoj poslanici Timotiju, 4. glavi, 11. stihu. Kaže, Marka dovedi sa sobom. Pavle naručuje Timotiju da dovede Marka sa sobom. I Pavle kaže, on mi je dobar za službu. Šta znači? Može biti da se Marko tokom vremena promenuo, da se utvrdio u veri ili da se odlučio da istrajnije podnosi nevolje i teškoće propovjedničke službe, a može biti i da je ova služba o kojoj govori Pavle u drugoj poslanici Timotiju, 4. glavi, 11. stihu, drugačija od one službe o kojoj se radilo u Delima apostolskim. Ja mislim da nije sve za svakoga i nije svako podjednako spreman za svaku službu. Neko ima jedan dar, neko ima drugi dar. I nije uvijek jednostavno i lako rasporediti veći broj članova na različite poslove. Pre svega, poslovi se ne dodeljuju i dužnosti i obaveze ne predaju pojedinoj braći ili sestrama zbog toga da bi se oni dobro osjećali i da bi oni imali u tome izvesnu čast i kao neku titulu ili neki položaj kojim bi oni mogli da se ponose. A sa druge strane, gledajući, iako se poslovi i dužnosti obaveze duhovnog rada u evanđelju razdeljuju prema potrebama toga rada i prema mogućnostima onih kojima se ti poslovi dodeljuju, još uvijek nije bez važnosti ili bez potrebe obratiti pažnju na osjećanje svakog pojedinog. Tako da to raspoređivanje, razdeljivanje poslova zahtjeva izvesne mudrosti, izvesnog razumevanja i izvesne osjetljivosti. Pored Aristarha i Marka, Ovdje je zapisan i pozdrav od Justa, koji je verovatno na grčkom jeziku znači pravednik. I to su sve bili Jevreji. Ja mislim da to na grčkom jeziku znači pravednik, a možda je to i na jevrejskom jeziku. To je već bilo izmešano i imena i narodnosti i jezika i jevrejskog i grčkog među učenicima, ali narodnost je bila ove trojice učenika, jevrejska narodnost. Ovdje piše, ovo su jedini moji pomagači u carstvu Božjemu koji mi biše uteha. Znači da u carstvu Božjemu bilo je i takvih koji su pomagali na štetu i na nevolju, koja nije bila uteha, koja je bila žalost i teret, a bilo je i takvih učenika koji nisu pomagali. Još uvijek apostol Pavle piše da su ovi u carstvu Božjemu i ova trojica su bili njegova uteha iz obrezanja. Prema tome moglo bi se pretpostaviti da sljedeće ime koje se ovdje spominje nije iz obrezanja nego od neznabožaca, verovatno od grčkog naroda. Tako piše u 12. stihu, pozdravlja vas Epafras koji je od vas, znači iz Kolosa, između Kolosana 1, i on je sluga Isusa Hrista. On se jednako trudi za svoje zemljake, za svoje sugrađane u molitvama da oni budu savršeni i ispunjeni svakom voljom Božijom. Šta to znači savršeni? Ne da bi neko očekivao od bilo koje grupe učenika da će biti savršeni, to jest da će biti takvi svedoci i takvi vernici kao što je sam Gospod Isus Hristos bio. Ne u tom smislu savršeni, nego da celim srcem, ne delimičnim srcem, nego celim srcem, svršenim srcem, odlučnim srcem žive u Evanđelju i služe Gospodu Isusu Hristu. I da budu ispunjeni svakom voljom Božijom. Šta to znači? Neko među vernima bi tako voleo pojanje i on voli pojanje. Kad počne da se razgovara i razgleda nešto iz pisma, to mu nekako ne ide, odmah zeba. Drugi bi stalno samo razgovarao iz reči Božje, ali kad treba se potruditi malo, možda ići u posjetu kod nekih potrebnih i bolesnih, što ne volim bolesničku sobu, kad uđem tamo sve ima neki miris i to je nesnosno. Ovdje piše da budu ispunjeni svakom voljom Božjom, da ne bude ništa suviše i ništa nepoželjno ili nepotrebno. Ako je volja Božja, onda je volja Božja. Mala stvar, velika stvar, privremena stvar, trajna stvar, svejedno, ono što je volja Božja, to je volja Božja. Za mene je to najvažnije. Apostol Pavel piše ovdje za tog istog Epafrasa da on ima veliku revnost i staranje, brigu za Kolosane, pa ne samo za njih, nego i za one koji su u Laodikiji i u Jerapolju. Pretpostavljam da su ovi gradovi bili svi u istoj okolini ili u istom kraju, u istom narodu. Drugim rečima, da nisu bili jako daleko, kao na primjer u Vojvodini je Novi Sad, Zrenjanin, Kikinda. To bi otprilike bila ista okolina ili ista provincija, isti kraj, ne kao isti kraj grada, nego isti kraj jedne zemlje, jednog naroda. I da je taj Epafras bio upoznat sa vernima u svim tim mestima i on je revnovao za njih, borio se, trudio se i kad nije bio u njihovoj sredini, on se molio Bogu da ih Bog ispunjava svakom voljom Božjom i da ih vodi ka savršenstvu. U 14. stihu piše: pozdravlja vas Luka, lekar ljubazni, i Dimas. Luka je pisao Evanđelje po Luci, on je pisao i Dela apostolska, i ovdje vidimo da se još uvijek nalazi u društvu apostola Pavla, verovatno i dalje pravio zapise i skupljao podatke dokle nije to delo dovršio, pisanje Dela apostolskih. O Dimasu nalazimo podatke i u poslanici Timotiju i u poslanici Filimonu, i ja bih pretpostavio da i on bio jedan od Pavlovih saradnika i pomoćnika koji se duže vreme zadržao u tom poslu u saradnji sa Pavlom. Tako da od ovih imena koje ovdje je Pavle naveo u poslanici kao braću koji pozdravljaju ovu braću u Kolosima, vidimo da su bar neki, a možda i svi od njih, bili vrlo iskusni i oprobani borci u evanđelju našeg Gospoda. Posle svih ovih pojedinačnih pozdrava braće koji su sa Pavlom, vidimo u 15. stihu Pavle pozdravlja, šalje pozdrave preko Kološana braći koji su u Laodikiji, i onda pozdravlja jednog brata po imenu Nimfana i domaću crkvu njegovu. Ta domaća crkva se spominje na više mjesta, koje ukazuje na činjenicu da su rani učenici hrišćani u vreme Pavlovo i pre toga u vreme starijih apostola imali skupljanje po kućama. Verovatno je prošlo dosta vremena pre nego što su oni imali određene zgrade za skupljanje. I pitanje je da li su hrišćani bili prvi koji su imali posebnu zgradu i posebna mjesta za skupljanje, ili su to kasnije oni koji se zovu hrišćani uzeli primjer od onih koji nisu hrišćani, od neznabožaca. Jer vrlo je moguće da u prvo vrijeme nije bilo potrebno da se skupljaju hrišćani na stotine na jednome mjestu. Ako nije bilo mjesta, skupljali su se po nekoliko na pojedinačnim mjestima, u kući kod jednog domaćina, možda njih 10, 15, 20 ili 50 i 100, koliko je on mjesta imao. Ovdje se spominje još jedan takav primjer. U ta dva stiha, 14. stihu i 15. stihu, imamo tri imena. Pozdravlja vas Luka, lekar ljubazni, i Dimas. O Dimasu ne kaže mnogo. Onda u 15. stihu kaže: pozdravite braću u Laodikiji i Nimfana i domašnju crkvu njegovu. Šta vidimo? Kasnije tamo u valjda u drugoj poslanici Timotiju kaže: Dimas me ostavio, omilio mu je sadašnji svet. Znači, Luka, lekar ljubazni, taj je bio istrajan i taj je sarađivao sa apostolom Pavlom i držao se u toj grupi i zapisivao šta se događa, pripremao je knjige koje su kasnije uključene u Sveto pismo. Dimas je bio jedan promenljiv čovjek koji nije sasvim sebe posvetio službi Gospodnjoj i na kraju je ipak odustao od svega i otišao za željama svoga tela i planovima koje je on imao. A Nimfan je bio jedan brat koji ne samo da se on borio i trudio u veri, nego je bio i domaćin jedne crkve, ne znamo koliko velike, ali u svakom slučaju tu se pokazuje da je Nimfan bio jedan istrajan borac u veri. Braća u Laodikiji, u Otkrivenju, u trećoj glavi, na kraju treće glave imamo stihove reči koje su upućene Laodikijskoj crkvi, i ja verujem da te reči imaju i svoje opšte značenje koje može da se upotrebi u današnje vreme nama za opomenu i uputstvo, ali u svakom slučaju verujem da u ono vreme je postojala Laodikijska crkva, i o toj Laodikijskoj crkvi u trećoj glavi Otkrivenja na kraju ne govori baš najlepše stvari. Naprotiv, dosta strašne i opasne stvari su se tamo događale.
Međutim, u vreme apostola Pavla to se još nije tako jasno pokazalo. U 16. stihu piše: kad se ova poslanica pročita kod vas, neka se pročita i u Laodikijskoj crkvi, i ona što je napisana u Laodikiju, da i vi pročitate. Šta sad iz ovoga ja zaključujem? Da su bile i druge poslanice koje je apostol Pavle pisao, a koje nisu uključene u Sveto pismo. Te poslanice su verovatno imale svoj značaj, svoje uputstvo za verne onog vremena i u tim mestima gde su oni živeli. Poslanice koje su imale trajan značaj i bile korisne da se uključu u Sveto pismo, mi imamo u ovoj knjizi koju čitamo. U 17. stihu još jedna napomena: kažite Arhipu, gledaj na službu koju si primio u Gospodu da je dovršiš. Malo pre sam upoređivao Luku lekara i Dimasa i Nimfana. Ovdje se dodaje još jedan primjer, Arhip. Izgleda da je ostao u veri, on je nastavio da radi i da živi u evanđelju, ali nekako nešto je nedostajalo, jer kaže da je to poruka Arhipu da gleda na tu službu koju je primio, da je dovrši. To je jedna opomena svim nama i svima vernima u svim vremenima. Jer kad je borba teška ili kad se ne vide vidljivi značajni plodovi našeg rada i truda, onda vrlo je lako primiti to osjećanje: ne vredi se boriti, ne vredi se truditi, i pustiti da stvari idu kako idu. Pa ako nije u našoj vlasti, onda je u vlasti Gospodnjoj, i oko toga ne vredi da se suviše mnogo zadržavamo, osim u našim molitvama. Ali kad je nama nešto povereno da na tome radimo, onda bi bilo licemerno i neiskreno s naše strane da kažemo: pa bit će kako Bog da. Tako radio Ilije sveštenik kad ga je prorok opomenuo i kad mu je Gospod kazao: ti čuvaš tvoje sinove, a ne čuvaš reč Božiju, zato ćete stradati, propašćete. A on kaže: pa Gospodje, neka čini kako mu je volja. Ja, Gospod će učiniti kako je njegova volja, ali teško nama ako mi ne radimo ono što je njegova volja. Ili tačnije, blago nama ako radimo ono što je volja Gospodnja. I onda ova poslanica se završava rečima: pozdrav mojom rukom Pavlom. Verovatno kao jedan znak i svjedočanstvo da je ta poslanica cela napisana od strane apostola Pavla preko njegovog pisara, pomoćnika, možda baš tog lekara Luke koji je bio poznat po svojim pismima. I onda kaže: pozdrav mojom rukom Pavlovom, opominjite se mojih okova. Zašto je on to napisao? Zato što onima koji nisu u okovima je lako da zaborave one koji su u okovima. Pozdrav, posljednji pozdrav je blagodat sa svima vama. Amin. Zaista, ako se upominjemo i mi u današnje vreme tih okova Pavlovih, ta blagodat će biti sa nama, sa svima nama, ako ih se upominjemo na duhovan način. Ako prihvatimo to da za poziv Hristov vredno je nositi okove, vredno je boriti se, vredno je mučiti se, vredno je živjeti i umreti u Hristu. Jer svet prolazi i želje telesne su sve privremene, koji tvori volju Božiju ostaje do veka. Blagodat ili blagoslov, bogatstvo Božje milosti i dobrote je sa svima koji se uzdaju u njega. Dobro je da istrajemo u molitvi, da istrajemo u molitvi, da živimo i napredujemo u toj blagodati, da istrajemo u molitvi da u nama živi to nadanje večnog života i osjećaj stvarnosti. Mi smo ovdje u borbi, mi smo ovdje privremeno i to će sve brzo proći. Blago onome koji bude istrajan, koji sa Hristom živi i sa Hristom mre.